Až 400 Filipínců zaměstná dceřiná společnost Lufthansa ve svém novém závodě v Boru u Tachova. Projekt vzniká za podpory Czech Investu. Domácím firmám chybí zaměstnanci, do Česka míří také pracovníci z Ukrajiny, Srbska a Mongolska. Stát přesto v loni podpořil 10 miliardami korun tvorbu nových pracovních míst. A tak se vás dnes ptáme, má stát podporovat firmy, které počítají s dovozem zaměstnanců z ciziny? Jaké investice ze zahraničí by měl stát podporovat? Je možné u nás udržet zahraniční firmy, které v Česku investovaly kvůli levné pracovní síle? A pokud ano, jak? O tom bude dnešní Radioforum. Můžete debatovat s námi. Naše číslo do studia je 221 552 777. Můžete také psát na Twitter, na Facebook a na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. Věra Štechrová přeje příjemný poslech.
Radioforum.
A ve studiu je se mnou dnes personalista Tomáš Surka, který působí jako řídící partner české pobočky personálně poradenské společnosti Divire. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Surko, možná úplně na začátek otázka, jak jsou pro nás přínosné firmy, zahraniční firmy, které tedy u nás mají továrnu a nezaměstnávají místní dělníky. V čem jsou přínosné pro Českou republiku?
Tak ona, ta situace je samozřejmě trošičku komplikovanější a ten problém je širší. Tady ta zmiňovaná pobočka výroby společnosti Lufthansa nebude zaměstnávat jenom cizince. Těch pracovních míst tam má vzniknout něco okolo tisícovky. To, že v dnešní situaci na trhu práce oni uvažují o zaměstnání cizinců, je prostě jenom logické vyústění toho, kolik aktuálně máme k dispozici lokální pracovní síly. To ale neznamená, že ta situace takhle bude trvat pořád. Že bude ve stejném stavu konjunktura, že bude ve stejném stavu trh práce. To znamená, v momentě, kdyby se ta situace otočila a volných míst ubývalo, naopak začalo přibývat nezaměstnaných, tak samozřejmě ta firma ráda zaměstná české lokální pracovníky. Ono pro ty firmy je to levnější, je to pro ty firmy jednodušší. Oni nezaměstnávají cizince proto, že by to byl nějaký jejich prvotní záměr, ale protože v současné době nemají úplně na výběr.
A dostanou například ti Filipínci, kteří tam budou pracovat, stejný plat, jako by dostal český dělník, který by tam pracoval?
Určitě, ty pozice jsou placené stejně, ať už tam nastoupí na ně český pracovník nebo filipínský nebo jakýkoliv jiný. Je to i podle zákoníku práce vlastně srovnatelné podmínky musí mít jak ty kmenoví zaměstnanci, tak případně agenturní. To znamená, ty podmínky budou pro všechny stejné, navíc tady v tom konkrétním případě tam zda základní za nekvalifikovanou práci se dostává někde až k 25 tisícům hrubého, to znamená, to jako základní platu nekvalifikované práce v České republice si nemyslím, že je nějaká špatná nabídka.
A jak je to s těmi pracovníky, kteří právě pracují přes agentury? Tam se mluvilo o tom, že oni ale nemají stejný plat jako ti kmenoví zaměstnanci.
No, měli bychom rozlišovat asi agentury a takzvané pseudoagentury, protože agentura, která má licenci od úřadu práce, je pod poměrně přísným dohledem jak inspektorátu práce, tak dalších orgánů a skutečně podle zákona musí dodržovat srovnatelné podmínky. To znamená, že ten agenturní zaměstnanec má úplně ty stejné podmínky, jako by měl zaměstnanec v kmenové pozici, to znamená vevnitř té firmy. To znamená, větší problém daleko je ten, že tady existuje spousta firm, které vlastně žádnou licenci nemají a přesto ty pracovníky nějakým způsobem do těch firm dodávají. A tam ta kontrola je podstatně méně častá a tam můžou vznikat nějaké problémy.
Co vede firmu, jako je třeba právě dceřiná společnost Lufthansa, aby u nás postavila nový závod, když tu není pracovní síla? Jsou to tedy ty pobídky od českého státu?
Jednak samozřejmě ty pobídky v tom hrají určitou roli, ale druhak tady to centrum například těží z výborné pozice právě, co se týče logistiky, protože nebudou se tam vyrábět, vlastně tam se budou vyrábět pokrmy pro ty letecké společnosti, a ty se budou distribuovat potom na různá místa a ta poloha je velmi výhodná.
Přispěje takovýhle závod k tomu, abychom nebyli tou montovnou Evropy, jak se často říká, a stali se tím centrem umělé inteligence, jak se plánuje, a tím centrem robotiky, o kterém se mluví a podobně.
Tak ono o těch montovnách, to už je takové trošičku klišé, teď se o tom hodně mluví. Samozřejmě, bylo by dobré, aby stát podporoval především investice s vysokou přidanou hodnotou, bylo by dobré, aby stát mimo jiné nepodporoval jenom zahraniční pobídky, ale zaměřil se taky na české podnikatele a na české podniky. Na druhou stranu asi ne všichni obyvatelé České republiky můžou do budoucna pracovat ve výrobách s nějakou vyšší přidanou hodnotou. Musíme tady mít i jiné provozy a myslím si, že za několik let můžeme být rádi, že vůbec tady takovéhle firmy máme.
Ale jde tedy opravdu jenom o závod, který má na starosti, řekneme, nějaké to montování, anebo tam budou pracovat i lidé s vyšší kvalifikací?
Určitě tam budou pracovat i lidé s vyšší kvalifikací, ať už to budou pozice do logistiky, management, administrativní pozice, fakturace a tak dál. Nicméně tam ani tak nejde, bude tam i příprava jídel vlastně, o kompletace, takže do budoucna jsem zaslechl, že Lufthansa dokonce plánuje tam udělat takovou, řekněme, centrální kuchyni pro všechny své provozy. To znamená, těch pozic tam bude celá řada.
My teď máme ve vysílání naší posluchačku Martu Nachtmann-Josefsen. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Která žije dlouhodobě v Dánsku, to na vás prozradím, pokud to ještě naši posluchači neví, a chtěla jsem se zeptat, jak tohle funguje v Dánsku. Také máte v Dánsku firmy, kde v podstatě nepracují Dánové a je tam převaha pracovníků ze zahraničí nebo závody?
Jsou tu firmy závody, co se týče té méně kvalifikované pracovní síly, tak typicky pracují zahraniční pracovníci v podnicích, které zpracovávají potraviny, v potravinářské výrobě, potom taky v přepravě nebo v hotelech. A jinak se Dánsko snaží přilákat vlastně do země vysoce kvalifikované odborníky. Tam má vyslovenou politiku podpory zaměstnávání těchto lidí. Co se týče těch méně kvalifikovaných prací, tam je to takové, tak tam to jde oběma směry a teď je debata o tom taková vyostřená, protože se tady chystají volby, takže jeden směr říká, že cizinci berou práci Dánům a druhý směr říká, že abychom uchovali růst, tak potřebujeme další pracovníky právě i do těch méně kvalifikovaných zaměstnání.
Jen abychom si udělali představu, jakou nezaměstnanost má Dánsko teď, snad vás nezaskočím tou otázkou.
Přímo číslo takhle nevygenerujou, ale ta nezaměstnanost je poslední roky velmi nízká. Pohybuje se skutečně vlastně v hodnotách té nezaměstnanosti, takové té přirozené, která vždycky...
Takže zřejmě okolo 3%. Je. A jak se staví Dánové k těm zahraničním pracovníkům? Berou je jako přínos?
Jak kdo? Samozřejmě firmy, které ty pracovníky zaměstnávají, je jako přínos vidí. Pak samozřejmě jsou firmy, které zaměstnávají tyhle zahraniční pracovníky za stejných podmínek, jako by zaměstnávali dánské pracovníky, čili se opravdu snaží zaměstnat, prostě získat dobré zaměstnance, extra zaměstnance, které potřebují a které zaplatí a odmění. Pak jsou samozřejmě firmy, které trochu zneužívají situace. Byly tady otázky sociálního dumpingu, kde vlastně ty zahraniční zaměstnanci dostávají horší mzdu, než by dostali dánští zaměstnanci. Proti tomu tady bojují jak politici, ale také hlavně odbory, které tady mají silnou roli.
Paní Josefsen, děkuji za vaše zkušenosti. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A poslechneme si také pana Radka Kolibíka, který je také s námi ve vysílání. Dobrý den.
Hezký den.
Jak se díváte na tu podporu firem, které počítají s tím, že budou dovážet zaměstnance z ciziny a třeba na to, o čem tady mluvil náš host Tomáš Surka, že do budoucna, kdy ta nezaměstnanost třeba nebude tak nízká, tak je to příležitost pro naše zaměstnance?
Tak možná to je příležitost, možná není, nevíme, jak to bude v budoucnosti. Mně to všechno trošku připadá jako obchod s lidmi. Já mám z toho takové ambivalentní pocity. Je samozřejmě dobré, když lidé z nějakých chudých zemí, jako je Ukrajina, Rumunsko a další, nebo Filipíny třeba, dostanou možnost si vydělat, protože doma nasytějí svoji rodinu, můžou pomáhat. A z druhou stranu ty pracovní podmínky pravděpodobně asi jako nebudou nejlepší, když záleží na tom, o jaký provoz se jedná. Já jsem viděl ten film o tom, jak někde pracovali ve Vodňanském kuřeti, nebo jak se ta Babišova firma jmenuje, tak to bylo docela katastrofální. Navíc, co je na tom hrozný, že ty lidi jsou docela vykořenění. Oni kromě práce, ať už jsou pracovní podmínky jakékoliv a odpovídají nebo jsou srovnatelné s podmínkami pro naše pracovníky, tak ten člověk přece nežije jenom v práci. A oni jsou vlastně izolovaní, jsou někde na nějakých ubytovnách. A pokud vím, tak mnohdy jsou problémy s tím, že oni nemají kromě té práce a nějakého spánku nic než alkohol. Chodí do hospod, potom dělají nepořádek, perou se, ale není divu. Oni prostě žijou téměř jako zvířata, tak jako do prázku, tažní koně, akorát, že ty potom dostanou najíst a spí někde ve stáji a tyhle lidi se vlastně chodí jenom opět. Oni nemají žádný jiný mravní pokrm. Nepředpokládám, že by na těch ubytovnách si četli krásnou literaturu. Takže tohleto ve mně vyvolává teda velice, velice rozporuplné pocity. Daleko, daleko více bych přivítal, kdyby ti lidé sem přišli s rodinou a tady žili normálním rodinným životem, chodili do práce. Dobrá, nemáme pracovní síly, jak tady budou pracovat, ale předpokládá to, že až ta práce nebude, takže my je nevykopeme zase pryč, protože jsme je využili, použili, vyšťavili a až je nebudeme potřebovat, tak běžte zase tam do té skupiny.
Dobře, pane Kolibíku, děkuju i vám za váš názor na slyšenou.
Naschledanou.
Ve studiu je personalista Tomáš Surka ze společnosti Divair. Pane Surko, kdo má povinnost se tady postarat o ty lidi, kteří k nám přijíždějí za prací? Je to stát, je to ta společnost, která je přiveze?
Tak povinnost. Ono,
takhle, samozřejmě, oni musí mít zajištěno nějaké ubytování, tak, stravování a tak dále.
Ubytování, stravování to zajišťuje zaměstnavatel.
Tedy Lufthansa například v tom našem případě?
Pokud to budou jejich zaměstnanci, tak ano, já neznám úplně do detailu ten konkrétní případ, ale tady je potřeba si říct několik věcí možná k tomu, co zaznělo. První věc, ty problémy, co tady pán zmiňoval, co se týče alkoholu a tak dále, tak co já jsem slyšel, tak spíš tyhle ty problémy se týkaly právě lidí z Evropské unie, kteří můžou po Evropské unii pracovat libovolně, tak jako my můžeme.
Se například ukrajinských dělníků, což není Evropská unie.
Ale tam ty problémy nejsou tak časté, jako právě třeba u pracovníků z Bulharska, Rumunska, Polska, kde těch problémů bylo daleko víc. A nad těmito pracovníky nemáme vlastně žádnou kontrolu.
To je tedy jedna skupina. To je jedna skupina.
Když se bavíme o té skupině mimo Evropskou unii, tak prvé obava toho, že by, jak tady zaznělo předtím, jak Dánové mají obavu, že budou brát vlastně práci, tak ta obava je docela lichá, protože ty vlastně jejich pracovní povolení, víza jsou vždycky na nějakou omezenou dobu. Mm-hmm. Je to právě proto, aby ten trh byl schopný reagovat na nějakou případnou změnu. Já bych to nebral tak, jakože někoho tady vykořisťujeme a potom ho vrátíme zpátky, jak tady zaznělo. Pokud ty lidi tady chtějí zůstat, tak samozřejmě jsou cesty, jak získat přechodný pobyt, trvalý pobyt a tak dále. Nicméně většinou ty lidi o to ani nemají zájem. Ty lidi chtějí vyjet ven, vydělat tam nějaké peníze a potom se vrátit domů. Jo, proto vlastně tu dobu, co jsou tady, se soustředí hlavně na tu práci. Ale je to podobné věci, dělají i lidi z východní Evropy, dělají to i Češi, jezdí takhle, dřív ještě víc jezdili třeba do Anglie, do Německa, takhle za prací, vydělali si tam nějaké peníze, potom se vrátili.
Ale jak je zajištěno, aby ty podmínky, ve kterých tu žijí, byly tady jedním slovem důstojné, asi se dá jednoduše.
Tak ty pracovní podmínky, ty jsou stejné jako pro české pracovníky, takže samozřejmě záleží firma od firmy, záleží na nějaké zodpovědnosti toho zaměstnavatele jako takového, jak k tomu přistupuje. Samozřejmě ten zaměstnavatel nemůže nařizovat lidem, co mají dělat po práci. Jo, to znamená, on se samozřejmě může snažit pomocí různých koordinačních procesů jim zajistit jednak dobrou informovanost o tom občanském vybavení té obce, kde jsou, kam mají chodit nakupovat, kam jít za zábavou a tak dál. Na druhou stranu, pokud ty lidi nebudou chtít toto využít a budou chtít jít, řekněme, popít s přáteli, tak těžko tomu někdo může zabránit tím, že jim to bude nařizovat. Jo? Jsou to svobodní lidé, kteří tady mají právo existovat tak, jak budou chtít.
A pak je ta třetí skupina lidí, ti zaměstnanci přes agentury. O ty se potom postará kdo, nebo tak, jak je to u nich s tím ubytováním například?
Tak jak jsem říkal, stará se to zaměstnavatel. To znamená, pokud jsou to zaměstnanci agentury, tak agentura je jejich zaměstnavatel a má tu povinnost jim právě zajistit ubytování. Zpravidla ty agentury mají i svoje koordinátory, kteří jsou z těch zemí původu, kteří právě s nimi řeší veškeré možné problémy, které tady můžou nastat, řeší s nimi právě tu, řekněme, tu občanskou vybavenost, jak se tady mají zařídit a tak dále. Ono obecně se dá říct, že právě ten přístup pořád na ty naše trhy z těch zemí mimo EU je v České republice mimořádně složitý. Když se podíváme na země vedle nás, třeba Polsko, tak tam je to daleko jednodušší. My pořád, byť tu nezaměstnanost máme nejnižší z celé Evropy, se tomu zuby nechty snažíme bránit, ať už kvůli odborům, ať už kvůli jiným vlivům. Takže není to tak, že by český trh dneska zaplavovali cizinci mimo EU a my jsme to neměli vůbec pod kontrolou.
Dovolil se Štěpán Machek, dobrý den.
Dobrý den, tady Štěpán Machek. No já tady k tomu bych chtěl říct jenom to, zahraniční investoři mi jako nevadějí, ale nechápu ty pobídky v současné situaci vůbec. Prostě jim nerozumím, prostě proč je pobízet. A proč čas nepobízet český podnikatele k podnikání? Nemám pocit, že by naši podnikatele byli nějak na tom, skoro mi přijde, že jsou až usurpováni zahraničními firmami, které jsou pobízeny jako českou vládu.
Rozumím.
A druhá věc, zahraniční pracovníci by mi nevadili, kdyby jsme měli minimální mzdu jako v Německu, tedy 1300 euro. Jo. Ale prostě když sem přijdou zahraniční pracovníci, kteří jsou prostě ochotní dělat za poloviční peníze než my, tak prostě nám srážejí cenu práce a z toho prostě žádný zaměstnanec není nadšený. Jako já to vidím tady u nás ve firmě. Prostě já jsem přišel za šéfem, že chci přidat a on mi řekl, hele, tak jdi, jako já si najmu Ukrajince, nemám problém, tady agentura mi je do týdne dodá.
Dobře, děkuji za názor, hned se na to zeptáme. Děkuji moc krát za zavolání naslyšenou. Pane Surko, to je asi docela relevantní námitka, že ten dovoz pracovní síly může ovlivňovat tedy mzdu.
Ona samozřejmě často zaznívá hlavně od odborářů. Na to, co jsme teďka slyšeli, zaprvé, jako nemyslím si, že je pravda, že agentura jim tam za týden doveze Ukrajince, protože to ani prostě není možné, co se týče vyřízení veškerých dokumentů. To znamená, pokud ta agentura, co v té firmě je, co tady pán zmiňoval, pracuje legálně, tak je tam do týdne určitě nepřiveze. Jo, to je první věc. Druhá věc je ta, že představa, že tady semka jezdí lidi z Ukrajiny, kteří tady budou pracovat za 14-15 tisíc korun hrubého, ta je úplně lichá. To takhle nefunguje, ty lidi mají daleko větší nároky na tu mzdu a zaměstnávání.
My jsme například v té zmiňované reportáži z Vodňan slyšeli ty mzdy, že tam opravdu se pracuje kolem 14 tisíc
ano,
měsíčně.
Ano, to je možný a tam jsme slyšeli, za tu mzdu tam pracují čeští pracovníci. Prostě
možná nic jiného nezbývá, když tam pracují ty zahraniční.
No, ono jim samozřejmě zbývá to jít si hledat práci jinam. Jo? Ta nabídka je dneska velmi, velmi bohatá, ale skutečně zaměstnávání cizinců není pro firmy cesta, jak ušetřit peníze, protože oni jednak musí zaplatit stejnou mzdu, jednak mají více náklady s ubytováním, jednak mají více náklady s překlady. Ta problematika celá je poměrně složitá. To znamená,
jak je to s placením sociálního zdravotního pojištění?
Sociální a zdravotní pojištění se odvádí úplně stejně jako za české zaměstnance. To znamená, jdou do českého systému jak sociálního pojištění, tak zdravotního pojištění. Zároveň samozřejmě ty lidi jsou potom tady zdravotně pojištění, čili pokud mají nějaký problém, mají úplně stejné nároky jako čeští.
Takže vy to opravdu jako problém nevnímáte? Že tam zda jako, se poněkud jako, křiví tímhle.
Ona se tím určitě nekřiví, naopak za poslední 2-3 roky tam zda v České republice stoupala možná rychleji, než by bylo zdrávo. A naopak já jako problém brzdu české ekonomiky vidím dva faktory. Jeden je přílišný tlak odborů obecně a druhá je to, že právě ten příjem zahraničních pracovníků naše republika nesmyslně blokuje.
Zeptáme se, co si o to myslí Jaromír Soukup. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače a všechny. Mohu se k tomu vyjádřit dost stručně. Jsme Česká republika, doufám, že jsme suverénní stát, který má svoji vládu, má svůj parlament, má svůj senát. My stanovíme, za jakých podmínek sem může přijít jakýkoliv občan jiného státu, jiné republiky jiného smíšení.
Ano, tak to funguje, ano.
Mám s tím, ano, tak to funguje. Já s tím mám vlastní zkušenosti, protože jsem 17 let pracoval v zahraničí. Lucembursko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Španělsko. Vždycky jsme potřebovali pracovní povolení, potřebovali jsme nabídku práce, potřebovali jsme vízum. To znamená, že s těmi státy, které, s kterými nemáme bezvízový styk, potřebují vízum. To je první. Potom potřebuje pracovní povolení. Není možné, aby cizí nějaká firma sem přivezla Filipínce a oni tady pracovali. Ty Filipínci,
no, oni mají to pracovní povolení. Oni jsou, oni dostali povolení od státu.
To pracovní povolení musí dostat od státu.
Ano.
Čili stát, to si musíme říct tedy úplně jasně, stát je zodpovědný za to, koho sem
kdo tu bude moci pracovat. Ano,
různé firmy, různé agentury.
Takže vy říkáte, agentury, že by si to stát měl ohlídat. Je to tak?
Ano, přesně.
Dobře.
Agentury fungují tak, že seženou práci někomu, to znám z vlastní zkušenosti, seženou práci někomu, udělají smlouvu, ta smlouva, když se potvrdí, získá se to pracovní povolení, získá se vízum, tak ten člověk přijede a potom ho tady zaměstnává prostě.
Ano, to víme, pane Soukupe, děkujeme. No. Rozumíme tomu, co jste chtěl říct, stát si to má ohlídat.
Stát,
děkuji.
Stát, ať si to ohlídá,
ano.
Toho sem pošle.
Nashledanou, děkuji, dáme ještě slovo panu Hubertu Sagnerovi, ať se na něj dostane. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak vy to vidíte?
Já to vidím tak, že by mě to nevadilo, kdyby to byli všechny zaměstnaní kmenoví zaměstnanci, jenže já si myslím, že 100% bude přes agenturu. Mm. A bych chtěl říct tomu to, co tam pán říká, že dostávají stejně. Já jsem z Rychnovska, Ukrajinec tady dostává 100 korun na hodinu ve Škodovce. A přitom průměrný plat ve Škodovce dělníka je asi 30 tisíc, že jo.
A takže to je víc než 100 korun na hodinu, podle vás.
Využívá se toho pak proti ním, že sem tam se někdo z nich opije, což dělají Češi běžně, ale zneužívá se to zase určitýma lidma proti ním, že tady prostě se zvýhne kriminalita, která pak se počítá se do toho i dopravní přestupky Poláků, který sem jezdí, prostě dál se to zneužívá proti těmto cizincům, že jo.
Dobře, pane Sagnere, děkuju, naslyšenou. A já k tomu ještě tady přečtu jeden příspěvek z Facebooku. Polemika se tu rozpoutala nad příspěvkem Petra Soviče, podle něhož, cituji, má stát především striktně trvat na tom, aby byl dodržován zákoník práce, aby bylo zabráněno mzdovému dumpingu, který kazí pracovní trh v neprospěch českých zaměstnanců. S tím nesouhlasil Jan Česal, ten píše, když se porušuje zákoník práce ve vztahu k pracovníkům ze zahraničí, místního zaměstnance to opravdu nepoškozuje. No a Petr Sovič trvá na svém, zaměstnavatel si je vědom, že se zahraničním zaměstnancem může snáze vyběhnout, dá mu přednost před místním. Jeho vyjednávací pozice se zhoršuje, je nucen přistoupit na horší podmínky. A Filip Zajíček k tomu podotknul, že pro firmy často pracují cizinci najatí agenturou za nehorázných podmínek. Ještě přidám názor Davida Rolo. Pokud zaměstnavatel poskytuje slušné podmínky pro práci, zaměstnance sežene, pokud se navíc dohodne s úřadem práce, získá zaměstnance, ještě na tom vydělá, protože úřad práce může poskytnout jednorázovou dotaci na zřízení pracovního místa. Cizí pracovní síla nabízí firmám možnost, jak nedávat zaměstnancům kvalitní podmínky pro práci. Tak to jsou vaše názory z Facebooku. Já se zeptám Tomáše Surky, ten rozdíl v mzdách, ten lidi trápí, uváděli tu i příklady, tak jak je to možné? Vy říkáte, že se to neděje?
Já říkám, že se to může dít, pokud tam ten člověk není například pod licencovanou agenturou. A tam potom je to na nějakých kontrolních mechanismech, aby si tu situaci ohlídali. Nicméně stávat by se to nemělo. Ještě tady zaznělo, že by ty lidi neměli dlouhodobě tady pracovat pod agenturama. Ono u těch cizinců, kteří jsou mimo Evropskou unii, když se bavíme například o zaměstnaneckých kartách, tak ty pod agenturou ani se získat nedají. To znamená, tam se vždycky bavíme o kmenových zaměstnancích. Jo, takže ta obava, že těch agenturních zaměstnanců bude příliš, tak ta neplatí.
Ještě poslední slovo pro Františka Kozubka. Máme poslední půl minutu, tak poprosím o stručnost. Dobrý den.
Já si myslím teda, že v každém případě selhává stát. Protože tady můžeme pustit jenom ty, které potřebujeme tady k práci.
A vy si myslíte, že už jich je tu víc? Vy si myslíte, že těch zaměstnanců, že už je tu víc, než potřebujeme? Když říkáte, že stát selhává?
No ne, my to je jedno, kolik je, ale tady by měl být nějaký koncept toho, kde ty zájemce tu práci potřebujeme, aby přišli se zdravotním vysvědčením, aby měli zdravotní pojištění a tak dále a tak dále. A tady, vemte si, třeba Vietnamce, vůbec nic proti ním nemám. Když tady Vietnamec přijde, přidáč kšeftu je tady s čínským zbožím, nic jiného nedělá. Teda. To znamená, oni by měli v prvé řadě tam, kde potřebuje
stát. Pane Kozaku, já znám spoustu Vietnamců, kteří se živí poctivě a můžete si u nich nakoupit.
Ale já neříkám, že se živí poctivě, ale že prostě tady přijde a kšeftujou, teda, že aby potřebuje ve fabrikách pracovníky. Že?
Dobře, tak pane Kozaku, děkujeme. Tím končíme dnešní radioforum. Ptali jsme se vás na Twitteru, jestli má stát podporovat firmy, které počítají s dovozem zaměstnanců ze zahraničí. 76% si myslí, že v tuto chvíli ne. Taková byla naše anketa. Já ještě poděkuju Tomáši Surkovi, který to byl s námi ve studiu, je z personálně poradenské společnosti Divair. Děkuji, že jste to byl s námi, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.